SBS Radio.
Sinisisi ng mga negosyante ang masamang pagpaplano ng gobyerno sa halip na imigrasyon mismo sa pagkabigong harapin ang lumalaking populasyon ng Australia. Ang isyu ay nakatakdang manguna sa pulong ng mga pinuno ng estado at teritoryo na nahahati tungkol sa kung dapat bawasan ng bansa ang pagtanggap ng mga migrante. Sa panulat ni Omar Dabag, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Nagsisikip na lansangan, problema sa transportasyong pampubliko, kakulangan ng eskwelahan at ospital, mataas na presyo ng mga tirahan. Nagsama ang mga ito upang mabawasan ang kaayusan ng pagtira sa malalaking syudad ng Australia. Pero nang tanungin kung ang solusyon ay ang pagbabawas ng migrasyon sa bansa, sinabi ni James Pearson, punong ehekutibo ng Australian Chamber of Commerce and Industry, na ang migrasyon ay bahagi na ng DNA ng Australia.
We don't solve congestion by cutting back on migration. Not when migration is delivering Australia, all Australians, such powerful economic and social benefits. We've seen governments make it even harder for employers, both government and private sector, to bring in temporary migrants. And we've seen a debate that has added fuel to anti-migration sentiment.
Dalawang magkahiwalay na ulat ang inilabas ngayong linggo, isa ay ng Chamber at ang isa ay ng Infrastructure Australia, na nagturo sa masamang pagpaplano ng gobyernong harapin ang paglago ng populasyon sa halip na imigrasyon mismo. Ipinaliwanag ng punong ehekutibo ng Policy at Research sa Infrastructure Australia, Peter Colasino, kung bakit.
Poor planning is the first step in seeing a misalignment between population levels and infrastructure delivery. We need to make sure the planning system gives regard to the type of communities that people would like to live in, and that we prioritize investment in the services and infrastructure they value most.
Sinusuportahan ng ilang pinuno ng estado at teritoryo ang plano ni punong ministro Scott Morrison na bawasan ang pagtanggap ng mga imigrante na sa kasalukuyan ay nasa 190,000 bawat taon patungo sa 160,000. Ang iba naman ay malakas na sumasalungat at sa halip ay humihingi ng mas malaking puhunan para sa kadagdagang infrastruktura. Sumasang-ayon si dating punong ministro John Howard sa posisyon ng punong ministro.
We've surely got to have enough maturity as a country to be able to debate the size of the immigration program without even a suggestion that people who want to cut it are motivated by racism. It's ludicrous, ridiculous.
Sa kabila nito, nanawagan si Peter Colasino ng pagbabago sa polisa ng pagpaplano sa kahabaan ng tatlong level ng gobyerno na dapat itapat sa pangangailangan ng lumalaking komunidad sa bansa.
We need to have good plans to ensure the increase in population is matched by investment in infrastructure and services to keep cities livable. And that means more than just transport, more than roads and rail.
Nanawagan naman si Peter McDonald, demographer ng University of Melbourne, na mabigyan ng prioridad ang mga nakakabata at sanay na migrante. Sinabi ni Professor McDonald na ang pagbabago sa struktura ng edad ng kasalukuyang populasyon ay maraming benepisyo.
It certainly adds to the size of the economy. What's more important though is that migration contributes to GDP per capita. It increases the standard of living of everybody.
At habang ang populasyon ng Australia ay lumalampas na sa 25 milyon, may mga pagbabagong panawagan upang magpadala ng mas maraming migrante sa mga siyudad regional upang makatulong sa kakulangan ng sanay na trabahador sa malalayong lugar ng bansa.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.